Budem čítať Evanjelium Lukáša, 4. kapitolu, od 13. verša po 30. A keď dokončil diabol všetko pokúšanie, odišiel od neho do času. A Ježiš sa navrátil v moci ducha do Galiléje a rozniesol sa o ňom chýr po celej okolnej krajine. A on učil v ich synagógach, zvelebovaný súc od všetkých. A prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný, a vošiel podľa svojej obyčaje v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal. Podaná mu bola kniha proroka Izajaša a otvoriac knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium. Poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. A zavrúc knihu, oddal ju sluhovi a sadol si. A oči všetkých v synagóge boli uprené na neho. A začal im hovoriť: Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. A všetci mu prisviečali a divili sa ľúbezným slovám, vychádzajúcim z jeho úst, a hovorili: Či nie je toto syn Jozefov? A povedal im: Istotne mi poviete toto podobenstvo. Lekáru, uzdrav sám seba. To, o čom sme počuli, že sa dialo v Kafarnaume, učiň aj tu vo svojej otčine. A povedal: Ameň vám hovorím, že niektorý prorok nie je vzácny vo svojej očine. Ale pravdu vám hovorím, že za dní Eliášových bolo mnoho vdôv v Izraelovi, keď bolo zavreté nebo 3 roky a 6 mesiacov, a keď bol prišiel veľký hlad na celú zem. A k niektorej z nich nebol poslaný Eliáš, iba do sidonskej Sarepty, k žene vdove. A mnoho malomocných bolo v Izraelovi za proroka Elizea, a nikto z nich nebol očistený, iba Náman sýrsky. A v synagóge boli všetci naplnení hnevom, keď to počuli. A vstali a vyhnali ho von z mesta a zaviedli ho až na pokraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zvrhli dolu. Ale on prešiel stredom pomedzi nich a odišiel. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Poskladať do postupnosti udalosti po Ježišovom krste a Ježišovej služby nie je ľahké, pretože evanjelisti nevždy idú podľa postupnosti. Evanjelia nie sú písané ako denníček. Dnes chronologicky poskladám udalosti, ktoré sa odohrali v prvých 10 dňoch po Ježišovom pokúšaní na púšti. Ježišovo vystúpenie pred Izrael po pokúšaní na púšti je popísané postupne, najprv v Jánovom evanjeliu niečo, kde v prvej kapitole medzi 34. a 35. veršom je 40-dňová púšť, o ktorej ale evanjelista Ján nám nič nezmieňuje. To nám zasa zmieňujú ostatní traja evanjelisti. Jan 1.35 až 41. Nasledujúceho dňa stál Jan i z jeho učeníkov dvaja a pozrúť sa na Ježiša, ktorý šiel pomimo, riekol: Hľa, baránok Boží. A počuli ho to hovoriť tí dvaja učeníci a išli za Ježišom. A Ježiš, obrátiac sa a vidiac ich, že idú za ním, povedal im: Čo hľadáte? A oni mu povedali: Rabi, čo v preklade znamená učiteľu, kde bývaš? A on im povedal: Poďte a vidzte. A tak prišli a videli, kde býva, a zostali u neho ten deň, a bolo asi 10 hodín. A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol Andrej, brat Šimona Petra. Ježiš ide v sile a moci Ducha Svätého z púšte okolo miesta, kde krstí Ján. Ján, zahliadnúc na Ježiša, už druhýkrát zvoláva: Hľa, baránok Boží. Prvýkrát tak zvolal pred Ježišovým krstom, druhýkrát zvoláva teraz po krste. K Ježišovi sa tak pripájajú dvaja Jánovi učeníci. Jeden z nich je Andrej. Meno druhého sa tu nespomína. Ten druhý učeník je evanjelista Ján. Ján vo svojej skromnosti nespomína vo svojom evanjeliu svoje meno. Apoštol Ján si presne pamätá deň a hodinu svojho povolania. Uvádza, v ten deň bolo asi 10 hodín. Ján 1.42 až 44. Ten najprv, čiže Andrej, učeník, našiel svojho vlastného brata Šimona a povedal mu, našli sme Mesiáša, čo je preložené Kristus, čiže pomazaný, a priviedol ho k Ježišovi. A Ježiš pozrúc na neho povedal, ty si Šimon, syn Jonášov, ty sa budeš volať Kéfaš, čo znamená v preklade Peter, čiže skala. Zasa nasledujúceho dňa chcel Ježiš výjsť do Galilie a našiel Filipa a povedal mu, poď za mnou. Janov učeník, idúci už len za Ježišom, vyznáva bratovi Petrovi, našli sme Mesiáša. Konkrétne slovo je tu, našli sme pomazaného. Inak povedané, našli sme toho, koho pri krste pomazal Duch Svätý a ktorého Boh potvrdil svojim hlasom z neba. Izraeliti očakávali konkrétneho pomazaného, očakávali Mesiáša, ktorý mal zastávať úrady kňaza, proroka a kráľa. Výraz Kristus je odvodený od slova pomazať. Výraz Mesiáš je od slova pomazaný. Výrazy Kristus a Mesiáš nie sú menami Ježiša, ale jeho titulmi. Ján 1.46 až 47. A Filip našiel Natanaela a povedal mu, našli sme to, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. A Natanael mu povedal, či z Nazareta môže byť niečo dobré? Filip mu povedal, poď a vidz. Natanael pochádza z Kány, Kána bola bližšie ku Galilejskému moru, Nazaret ďalej od mora. Môžete si vzadu v písmach pozrieť mapku Palestíny v čas Ježiša Krista a tam aj mesto Kafarnaum, ktoré tiež dneska bude spomínané. Filip tu vyznáva, našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta, čiže Filip nám tu už vyznáva, našli Mesiáša a z Nazareta, hej, už mali tušenia s písiem, že niečo z Nazareta má byť. A Natanael mu hovorí, či z Nazareta môže byť niečo dobré. Ján 1.48 až 49. Potom videl Ježiš Natanaela ísť k sebe a povedal o ňom. Hľa opravdivý Izraelita, v ktorom nie to lesti. Natanael mu povedal, odkiaľ ma znáš? Ježiš povedal a riekol mu, prv ako ťa zavolal Filip, keď si bol pod tým fíkom, videl som ťa. Prekvapený Natanael, nachytaný na figách, ešte len videl a počul jednu vetu od Ježiša a už rozoznáva a vyznáva, kým Ježiš je. Ján 1.50. Natanael odpovedal a riekol mu, Rabi, ty si ten syn Boží, ty si ten kráľ Izraelov. Farizei a zákonníci za celý čas Ježišovho pôsobenia počuli, videli, pomeriavali písmom, ale nikdy Ježiša nijako nevyznali, kým je, ba naopak, pohrdali ním, ako sa najviac dalo, a zakazovali tým, ktorých Duch Svätý zjavoval pravdu o Ježišovi, aby Ježiša nasledovali. Natanaela Ježiš nazýva pravým Izraelitom, v ktorom nie je lesti. Natanael bol teda človekom, ktorý sám za seba hľadal a lúskal písma, lebo keby sa mal dočkať od vedúcich náboženstva potvrdenia o Ježišovi, nikdy by sa toho nedožil. Ani v zboroch sa mnohí kresťania dnes nedočkajú výkladu toho chaosu, čo sa okolo nich deje, a ani by sa toho do smrti nedožili. Preto je spravodlivé skúmať a držať sa toho, čo vidíme, že dáva zmysel pre realitu dnešných dní. Natanael bol pravý Izraelita, podľa Božieho srdca. Skúmal písma, skúmal pravdu, skúmal príchod Mesiáša. Nebolo v ňom lesti, teda bol spravodlivý. Pod figovníkom musel Boh Natanaelovi zjaviť niečo, alebo Natanael musel zažiť niečo, čo bolo len medzi ním samotným a Bohom. Natanael vyznáva, učiteľ, ty si syn Boží, ty si kráľ Izraela. Tri tituly ihneď dáva Natanael Ježišovi, ako ho nalapa na figách. Za prvé, Natanael nazýva Ježiša učiteľ, hoci ho ešte nikdy nepočul učiť. Za druhé, nazýva ho Božím synom, hoci ešte nevidel skutky Božie či Božiu slávu. Za tretie, nazýva ho kráľom Izraela, hoci ešte nič zo svojho kráľovstva nevidel alebo nevyjavil Kristus. Natanael to vyriekol v Duchu Svetom. Tu vidíme, aký je kontrast, keď obyčajný človek v Duchu Svetom rozpoznáva Krista oproti náboženským vodcom, farizeom a zákonníkom, zastupujúcim Boha Izraela, ktorí sa dušujú, že sú znalci písma. Za prvé, za ten čas Ježišovo pôsobenia počuli Ježiša mnohokrát títo farizei a zákonníci učiť, ale oni ho chodili počúvať nie kvôli učeniu, ale aby ho chytili v reči a zabili. Za druhé, ktorí videli jeho skutky Božie, skutky, aké môže konať jedine Boh, a napriek tomu Ježiša obviňovali, že ich koná pomocou kniežaťa démonov. Za tretie, ktorí podľa písem mali rozoznať, a aj sám Ježiš im niekoľkokrát hovoril, že je pomazaný, teda kráľ Izraela, no oni vidia, počujú, poštu ľud, aby si žiadal na miesto kráľa Izraela zločinca Barabáša. Svojho kráľa zabijú a ešte keď aj Pilát na kríž napíše, kráľ židovský, ešte aj písmena draždia týchto vodcov, hrajúcich sa na zástupcov Boha a jeho pravdy. To je obraz aj dnešných čias, kedy obyčajný ľud rozoznáva udalosti vo svete a pánov príchod, zatiaľ čo náboženskí vodcovia ani obraz, ani zvuk, ba naopak ešte zúrivosti sa stavajú voči tým, čo rozoznávajú, čo sa deje dneska okolo nich. A pán Ježiš si povoláva za učeníkov, nie zákonníkov a farizeov, nie znalcov písma, ale obyčajný ľud, a jemu zjavuje tajomstva Božieho kráľovstva. Ján 1.51 a Ježiš odpovedal Natanaelovi a riekol mu, pretože som ti povedal, videl som ťa pod tým fíkom, veríš? Väčšie veci, ako to uvidíš. A ďalej mu povedal, amen, amen vám hovorím, že odteraz uvidíte nebo otvorené a anielov Božích vystupovať a zostupovať na syna človeka. Ježiš po Natanaelovom vyznaní odpovedá, ako patriarcha Jakub videl vo sne rebrík z nebies, tak vy uvidíte ešte väčšiu nadprirodzenú nebeskú komunikáciu, potvrdzujúcu moju identitu, moje božstvo v tele človeka. Po povolaní týchto učeníkov sa Ježiš vyberá do Galileje, do Kány na rodinnú svadbu. Tam premení vodu na víno a títo jeho prví povolaní učeníci v neho uveria. Teda nestačí byť povolaný a vyznávať Ježiša ako Boha, ako kráľa, ako učiteľa, treba aj v neho a jemu uveriť, lebo mnoho je povolaných, málo vyvolených. A ten, kto verí, ten nasleduje Ježiša aj za cenu života. Natanael bol povolaný, vyznal Syna Božieho, ale to nestačilo. Natanael zanedlho uveril tomu, čo ústami vyznal, a nasledoval už Ježiša a nie učenie farizejov. Jan 2.1 až 2.4 A na tretí deň bola svadba v Galilejskej Káne a bola tam matka Ježišova. A pozvaný bol na svadbu Ježiš i jeho učeníci. A keď nedostačovalo víno, povedala matka Ježišova jemu, nemajú vína. A Ježiš jej povedal, čo mám s tebou, ženo, ešte neprišla moja hodina. Ježišova matka Mária už vedela, vnímala, že Ježišovo poslanie sa začína. No Ježiš po žiadosti matky si od nej už teraz vytvára odstup a vyjadruje sa na spôsob. Žena, ja už nemôžem, nebudem poslúchať teba. Čo ja mám s tebou? Ty ma nemôžeš riadiť, mňa riadi Duch Svätý, aby som konal vtedy a to, čo mám konať. A žiadna žena ani vlastná matka mi nebude vraviať, čo mám robiť. Týmto dostávajú odkaz aj katolíci, ktorí veria, že Ježiš v nebi počúva neustále prosby Márie, a žiadna prosba Márie nezostane nevypočutá. Aj nad zbormi, pastiermi, kazateľmi, učiteľmi v zboroch je hlavou Kristus. Preto ani matky, ani ženy nemôžu vravieť, čo majú pastieri, kazatelia robiť, pretože tak by sa ženy povýšili nad Ducha Svätého, nad Krista ako hlavu. Pretože by ženy riadili zbor, nie Kristus ako hlava. Postupnosť nie je taká, že Duch Svätý zjaví Márii, matke, teda žene, a žena bude usmerňovať, čo má Ježiš, čo má cirkev robiť. Dnes vidíme, že mnohé odpadnuté cirkvi riadia ženy a kážu tam. To je jeden z očividných znakov, že tam Kristus už dávno nie je hlavou, nie je tam prítomný. Pán Ježiš matke Márii neodpovedá nezdvorilo, ale taktne s odstupom. Mária už len reaguje a sú tu jej posledné slova v písme pre všetky veky. Urobte všetko, čo vám Ježiš povie. Lukáš 4.14 až 15. A Ježiš sa navrátil v moci ducha do Galilie a rozniesol sa o ňom chýr po celej okolnej krajine a on učil v synagógach zvelebovaný súc od všetkých. Ježiš učil v synagógach, tu je všeobecný odkaz pre celé Ježišovo pôsobenie v Galilei v synagógach, hej. Není to pre tento čas krátky, ktorý tam bol. Teraz konkrétne po povolaní prvých učeníkov učil a uzdravoval len v Kafarnaume. Židia mali centrum uctievania Hospodina a jediný Boží chrám bol v Jeruzaleme. Synagógy boli vo väčších dedinách či mestečkách. Synagógy Židia začali budovať v dobe babylonského zajatia, keď kráľ Nabuchodonozor II. Zničil jeruzalemský chrám, čo sa stalo v roku 586 pred Kristom. Synagóga znamená po grécky zhromaždenie. V synagógach sa uctíval Boh a vyučovalo písmo. Keď Jozef s Máriou a malým Ježišom utiekli pred Herodesom do Egypta, v Egypte sa podľa skúmania biblistov zdržali iba pár týždňov, lebo Herodes zomrel zanedlho. Teda Ježiš do začiatia svojej služby žil v Nazarete takmer 30 rokov. Matúš 2.23 a príduc z Egypta, sa tu myslí, býval v meste zvanom Nazarete, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze prorokov, že sa bude volať Nazarejským. Nazaret nemal dobrú povesť. Slovo nazarecky znamenalo synonymum pre niekoho, kým ľudia opovrhujú a koho nenávidia. Judea, teda južná časť, kde bol Jeruzalém, pohrdala severnou oblasťou Galileou. Čím ďalej od Jeruzalema, tým Izraeliti sami seba pokladali za bezbožnejších. Oblasť okolo Galilejského mora bola nazvaná Galileou pohanou. Judea opovrhovala Galileou a Galilea opovrhovala ľuďmi z Nazareta. Sám Natanael pri svojom povolaní akoby hovorí, či môže prísť z toho najhoršieho v Izraeli, teda z Nazareta, niečo dobré? Skutky apoštolov 24.5 nám hovoria, že kresťanov nazývali tým najpotupnejším pomenovaním, ako len Židia mohli. Nazvali ich nazareckou sektou. Pán Ježiš býval a vyrastal v Nazarete od malička až do svojej tridsiatky. Na krst Jánovi Krstiteľovi prichádza z Nazareta. Marek 1.9. A stalo sa v tých dňoch, že prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a bol ponorený od Jána v Jordáne. Takže postupnosť je taká. Pán Ježiš po pokúšaní na púšti, po povolaní svojich učeníkov ide na svadbu v Káne, kde jeho učeníci v neho uveria. A potom ide konať zázraky v Kafarnaume, o čom hovorí Lukáš 4.23, zanedlho budeme vidieť, ale aj evanjelista Ján. A potom prichádza do svojho rodiska, do Nazaretu, kde v sobotu v synagóge číta toto písmo. Lukáš 4.16 až 22. A prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný a vošiel podľa svojej obyčaje v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal. A podaná mu bola kniha proroka Izajaša a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané. Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajacom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. A zavrúc knihu, odal ju sluhovi a sadol si. No oči všetkých synagóge boli uprené na neho. A začal im hovoriť. Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. A všetci mu prisviečali a divili sa ľúbezným slovám, vychádzajúcim z jeho úst a hovorili. Či nie je toto syn Jozefov? Túto situáciu inými slovami nám stručne popisuje aj evanjelista Matúš v 13. kapitole, či evanjelista Marek v 6. kapitole. Prečítam Matúša, Matúš 13:54 až 58. A prídus do svojej očiny, učili ich synagóge tak, že žasli a hovorili, odkiaľ má tento tú múdrosť a tie divy? Či nie je toto syn toho tesára, či sa nevolá jeho matka Mária a jeho bratia Jakob a Jozes a Šimon a Judas? A či nie sú všetky jeho sestry u nás? Odkiaľ tedy má tento všetko toto? A urážali sa na ňom. A Ježiš im povedal, prorok nie je bez octi iba vo svojej očine a vo svojom dome. A neučinil tam mnoho divov pre ich neveru. Podľa obyčaje Židov ide v sobotu Ježiš do synagógy. Podľa obyčaje, podľa tradície, lebo postavenie synagóg a uctievanie v synagógach nebolo dané v Božom zákone. Ježiš prichádza vo svojej očine, kde vyrastal 30 rokov do synagógy v Nazarete, do ktorej chodil od svojho detstva. Doteraz ešte jeho trvalé bydlisko je Nazaret. Po prečítaní Izajaša Ježiš zavrel knihu a sadol si. Písma sa čítali postojačky, kázalo sa posediačky. Všetky oči boli upreté na Ježiša. Ježišove prvé slova kázania boli, dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. Všetci prisviečajú a divia sa ľúbezným slovám vychádzajúcim z Ježišových úst. Na Nazarete už počuli o Ježišových divoch, ktoré učinil predošlé dni v Káne Galilejskej a v Kafarnaume. A očakávajú, že aj tu vo svojom rodisku, že aj tu spraví zázraky, a preto zatiaľ im je jedno, čo hovorí, a preto mu prisviečajú, pritakávajú, nahazujú falošné úsmevy číslo 4, znesú ešte zatiaľ aj so zaťatými zubami pre nich aj to rúhanie, že sa robí pomazaným, len nech už urobí nejaké zázraky. Židia si spájajú slova Izajaša s tým, čo hovorí Ježiš. Židia veľmi dobre počuli z Ježišových úst, že Ježiš povedal, že bol pomazaný. Pomazaný duchom Božím. Židia veľmi dobre poznali, kto býval pomazaný, že to boli kňazi, proroci a králi. Boli pomazaní olejom a keď boli pomazaní, Duch Svätý na nich zostúpil. Olej symbolizuje Ducha Svätého. Ježiša nepomazal človek, alebo prorok, alebo kňaz, ani olejom nebol pomazaný, ale priamo ho pomazal Duch Boží pred očami svedkov po krste v Jordáne a potvrdené to bolo Božím hlasom z neba. Židia v synagóge by zhruba povedali, veď od malička tu chodíš do synagógy, veci medzi nami nebol prítomný iba 50 dní, a či ťa v Jeruzaleme veľkňazi pomazali? Duch Pánov ma pomazal. Ježiš o sebe ešte doteraz nikde nepriznal, že je Mesiáš a prvýkrát to zjavuje vo svojej domovine. Ježiš domorodcom jednoznačne o sebe povedal, som pomazaný, som Mesiáš, som Kristus. Židia to veľmi dobre pochopili, čo Ježiš povedal, len to neprijali. Ježiš ďalej hovorí, prišiel som, aby som chudobným hlásal evanjelium. Prišiel som nielen pre chudobných duchom, lebo nadutí náboženskí vodcovia a znalci písma nepríjmu ma. Prišiel som nielen pre chudobných telom, lebo boháči ťažko vojdu do nebeského kráľovstva. Prišiel som uzdravovať skrúšených srdcom. Nadutí a bohatí nebudú mať skrušené srdce, srdce na pokáni, ale najväčší hriešnici. Neviestky a mýtnici sa budú kajať a budú trňom v očiach pyšných náboženských vodcov, pretože samotní náboženskí vodcovia nimi pohrdajú. Prišiel som vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým návrat zraku a zlomených poslať na slobodu. Nadutí náboženskí vodcovia nikdy neuznajú, že sú v zajatí, že sú slepí vodcovia slepých, a nadutí náboženskí vodcovia zlomených ľudí ešte viac dolámu a budú sa vyhražať každému, kto by chcel ísť za pravdou a priamo za Kristom a priamo poslúchať jedine Krista. A vedomí si svojej náboženskej autority použijú k tomu aj Božie vyhrážky o vylúčeniach zo synagóg. Budú aplikovať prekliatia Božie, ktoré ale Boh uplatní na nich samotných. Kristus prišiel prvýkrát na zem pre zlomených. Zlomený prúd nedolomí, ale obviaže ho, zahojí. A v mieste zlomeniny bude ešte pevnejší. Kristus hasnúci knôt nedohasí, ale rozpáli. A až keď príde ako sudca, až vtedy privedie právo k víťazstvu. To znamená, že do druhého Kristovho príchodu Boží ľudia, teda kresťania, si majú 77 krát za deň odpúšťať. Ježiš ďalej káže, prišiel som vyhlásiť Pánov rok príjemný, lepší preklad, prišiel som vyhlásiť rok milosti. Toto je ale polovica veršu Izajaša 61, 1 až 2. Izajašové verše ďalej hovoria nielen o roku milosti, ale aj o dni Božej pomsty. Izajaš 61, 2. A vyhlásiť rok milosti Hospodinov a deň pomsty nášho Boha poteší všetkých zarmútených. Ježišove slova sa zastavia a Ježiš ďalej nečíta o dni pomsty nášho Boha, lebo teraz, pri tomto prvom Kristovom príchode, ešte nejde nastať deň pomsty. Ako súčasť vykúpenia Izraela príde pri druhom Kristovom príchode deň pomsty na všetkých, ktorí sa protivia Bohu, a bude to na potešenie všetkých zarmútených. Prišiel som vyhlásiť rok milosti, rok záchrany, rok vykúpenia, jubilejný rok. Jubilejný rok bol rok, kedy sa dlžníkom vracali majetky, kedy sa otroci prepúšťali zo služby. Pán Ježiš toto prišiel vykonať v duchovnom zmysle. Bratia a sestry, ešte stále žijeme dobu milosti. Preto kto v tomto období 77 krát za deň neodpúšťa, kto na miesto odpustenia láme nalomenú trstinu, kto hasí hasnúci knôt, kto ako farizej na miesto milosrdenstva presadzuje diktatúru, neprezentuje Krista. Všetci prisviečali Ježišovým slovám a vraveli si pomedzi seba. Či to nie je syn tesárov? Či nepoznáme jeho matku a bratov? A urážali sa na ňom. Odkiaľ to všetko má? Lukáš 2,52. A Ježiš prospíval múdrosťou a vzrastom a milosťou u Boha aj u ľudí. Čiže Ježiš od detstva bol známy u ľudí v Nazarete a bol v obľúbe u ľudí a bol aj svojou múdrosťou známy. V dedine v mestečku každý pozná miestneho stolára alebo tesára. A keďže domy izraelské boli kameň a drevo, tak Ježišova práca s Jozefom musela byť známa v každom dome. Nielen krovy na streche, nielen jednoduché nábytky museli mať ľudia z Nazareta a okolia od tesára Jozefa, ale aj od ich šikovného pomocníka Ježiša. Po domoch mali teda relikvie, ktoré vlastnoručne vytiesal pravý Boh v ľudskom tele. Keby to Vatikán vedel, hneď by tieto relikvie z Nazaretu pobral a uctieval. My sa môžeme denne dotýkať všetkého Božieho stvorenia, chytiť do ruky drevo, vodu a z úctou povedať: držím v rukách dielo Božích rúk. Nadýchnúť sa a povedať: dýcham Boží kyslík, Boží život. Nazarečania, poznajúc Ježiša, vravia: kedy tento chlapčisko študoval písma, ktorý rabín ho učil, keď sme ho videli len pracovať na strechách a v dielni a po fúškach? Židia v Nazaretskej synagóge ale so zaťatými zubami počúvajú pre nich slova rúhania a čakajú na zázraky, aký učinil v Kafarnaume. Ježiš to vybadá a povie, Lukáš 4.23, a povedal im, istotne mi poviete toto podobenstvo, lekáru uzdrav sám seba. To, o čom sme počuli, že sa dialo v Kafarnaume, učiň aj tu vo svojej otčine. Chýr o Ježišových zázrakoch v Kafarnaume, ktoré vykonal pred dňom, dvoma, troma, ako tam bol, sa rýchlo doniesla do jeho rodiska Nazareta, predbehol ho ten chýr. Nečakajú od neho výklady písma, ale uradovanie lekára. Ježiš vraví, istotne mi poviete toto podobenstvo. Lekáru, uzdrav sám seba. Lekáru, tu, doma, tu v Nazarete, najprv pouzdravuj ľudí a potom inde uzdravuj. Teda ako v Kafarnaume, tak aj tu v Nazarete pouzdravuj ľudí, pracuj a netáraj blúdy, že si Mesiáš, ukáž skutky, nie reči. Ale Ježiš ešte prilial benzínu do ohňa. Lukáš 4.24 až 27. Ameň vám hovorím, že niektorý prorok nie je vzácny vo svojej očine, ale pravdu vám hovorím, že za dni Eliášových bolo mnoho dôv Izraelovi, keď bolo zatvorené nebo na 3 roky a 6 mesiacov a keď bol prišiel veľký hlad na celú zem. Ak niektoré z nich nebol poslaný Eliáš iba do sidonskej Sarepty k žene vdove. A mnoho malomocných bolo v Izraelovi za proroka Elizea, a nikto z nich nebol očistený, iba Náman sírsky. To znamená, že Izraelov, Bohom vyvolenému národu, v časoch jeho hlbokej neviery v Boha, Boh posielal svojich prorokov, ale tí tiež neuzdravovali domorodcov, neuzdravovali Izraelitov pre ich nevieru, lebo boli ďaleko od Boha, ďaleko od viery v Hospodina, lebo kadili Bálom, obetovali Bálom. Ale Boh preukázal milosrdenstvo pohanom, vdove zo Sarepty a Námanovi sýrskemu. A teda Boh v hlbokej neviere a v pohanstve Izraela, keď obetoval Izrael Bálom, preukázal milosť mimo Izraela, mimo spoločenstva Božieho ľudu. Tým, ktorých Židia zavrhovali, tých Boh uzdravil. Ježiš akoby ďalej hovorí, ja som tu tiež prišiel na to, lebo aj mne záleží na tých, ktorých Židia považujú za vývrheľov. Záleží mu na pohanoch, na mýtnikoch a na prostitútkach. A títo vás predídu do Božieho kráľovstva. Bratia a sestry, nebojte sa, dnes Boh neučiní Božie skutky tam a neprizná sa tam, kde obetovali a obetujú Bálom a kde z toho nekonajú pokánie. Zjavenie 2.9. Znám tvoje skutky, aj tvoje súženie, aj tvoju chudobu, ale si bohatý. Aj rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Židmi a nie sú, ale sú zhromaždením satanovým. Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol uvrhne niektorých z vás do žalára, aby ste boli skúsení, aby vás vyskúšal. Hej? A budete mať súženie 10 dní. Buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Zjavenie 2.13. Znám tvoje skutky aj to, kde bývaš, kde je trón satanov a držíš moje meno a nezaprel si mojej viery ani v dňoch, ktorých svedčil Antipas, môj verný svedok, ktorého zabili u vás, kde býva Satan. Ale mám niečo málo proti tebe, že tam máš tých, ktorí držia učenie Balámovo, ktorý učil Baláka, ako položiť úraz pred synov Izraelových, aby jedli obetované modlám a smilniny. Lukáš 4.28 až 29. A v synagóge boli všetci naplnení hnevom, keď to počuli. A vstali a vyhnali ho von z mesta a zaviedli ho až po okraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zvrhli dolu. Od pokúšania na púšti prebehol iba týždeň a už Ježiša vedú na zabitie. Ľudia v synagóge zúria nepríčetným hnevom. Tým, ktorým Ježiš preukázal so svojim otcom Jozefom veľa tesárskej práce, ktorý bol doteraz obľúbený u ľudí, vynikal u nich múdrosťou, toho idú teraz bez skúmania, bez pomerenia, bez toho, že by mu dali nejaký čas, idú okamžite na ňom uplatniť rozsudok smrti. Písmo hovorí, že všetci v synagóge boli naplnení hnevom. Všetci zúrili, počujúc pravdu Božieho slova. Nielen, že Nazaretanov nazúrilo, že Ježiš sa robí pomazaným Mesiašom, Kristom, ale nazúrilo ich aj to, že Boh môže svoju milosť od Židov zobrať a preukázať ju pohanom. Všetci tí, ktorí Ježiša poznali, zrazu v ňom uvideli najväčšieho zločinca, hodného potupnej smrti. Vyhnali Ježiša von zo synagógy, vyhnali ho zo zhromaždenia, vyhnali Ježiša von zo svojho mesta a hnali ho až na kraj vrchu, na ktorom bol postavený Nazaret, a odtiaľ chceli Ježiša zhodiť, zabiť, doraziť kameňmi. Vlastní ľudia z vlastného mesta, z vlastného zhromaždenia ho viedli na smrť. Neprijali Božiu pravdu, lebo jej nechceli dať ani čas na skúmanie a dokázanie. V jednu hodinu zahodili 30 rokov Ježišovej obľuby a úžitku medzi ľuďmi. Na spravodlivom idú okamžite konať rozsudok smrti. Lukáš 4:30, ale on prešiel stredom pomedzi nich a odišiel. Pán Ježiš odišiel cez ich stred. Ešte neprišla jeho hodina, a tak zázračne sa dostal cez ich stred, nie dajako po krajoch, ale cez ich stred, z rúk zúrivého davu, z rúk náboženských ľudí. V strede svojho zhromaždenia mohli mať Boha, mohli mať Mesiáša, mohli mať Krista uprostred zhromaždenia, ale oni ho zo svojho stredu, zo svojho zhromaždenia sami vyhnali. A pán Ježiš stredom pomedzi nich sám odišiel. Koľké zbory dnes v posledných dvoch rokoch vyhnali Krista zo svojho zhromaždenia sprostred svojho stredu? Zbory vyhnali sprostred seba Krista a dosadili vakcinačné evanjelium, kde stredom zhromaždenia boli satanové podmienky pre zhromažďovanie a stredom zhromaždenia bola satanová sieť, internet, kde na seba cez obrazovky sa usmievali, očakávajúc od Krista zázraky, uzdravenia, a keď aj počuli od vlastných nezapíchaných svojich pravdu o tom, že idú proti Bohu, konajú proti Bohu, tak cez falošné úsmevy zúrili a vyhadzovali zdravých do svojich zhromaždení. Život v synagóge, v zhromaždení po ďalšie soboty z Nazarete išiel ďalej, ako keby sa nechumelilo. Ďalej v Nazarete, v synagóge sa zhromažďovali, ďalej oslavovali Boha, ďalej mu spievali pesničky, ďalej čítali písma, ďalej sa modlili k Bohu, ale Boh ich v strede už nebol. Vyhnali ho zo svojho stredu a on sám odišiel z prostredných. Matúš 4:13. A pustiac Nazaret prišiel a býval v Kafarnaume, ktoré leží pri mori. Ježiša síce volali stále Nazaretským podľa miesta jeho predošlého bydliska, ale odteraz už je jeho bydlisko Kafarnaum. Po tomto incidente v Nazarete na druhý deň ide Ježiš do Jeruzaléma na sviatky Veľkej noci. Sú to v jeho službe prvé veľkonočné sviatky a v Božej moci a pudený Svätým Duchom prídúc do chrámu, začne z chrámu vyháňať predavačov volov, oviec a holubov a peňazomencom poprevracia stoly. Jan 2.13 až 2.19. A bola blízko Veľká noc Židov a Ježiš odišiel hore do Jeruzalema. A našiel v chráme predavačov volov, oviec a holubov a peňazomencov, tam sediacich, a spravil si zo šarínových motúzov bič a vyhnal všetkých z chrámu, aj ovce a voly, a peňazomencom povysýpal peniaze a ich stoly poprevracal. A tým, ktorí predávali holubov, povedal, odneste toto odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnice. A jeho učeníci sa rozpamätali, že je napísané, revnivosť za tvoj dom má zožiera. Vtedy odpovedali Židia a riekli mu, jaké znamenie nám ukáže, že toto činíš? A Ježiš odpovedal im a riekol, zborte tento chrám a v troch dňoch ho postavím. Toto bolo prvé vyčistenie chrámu Ježišom. Druhé vyčistenie chrámu nám zaznamenáva Matúš a odohráva sa na druhé Kristove veľkonočné sviatky v jeho službe pred jeho smrťou. Vtedy Ježiš prichádza na osliadku do Jeruzalema, kde mu obyčajný ľud kričí Hosana a kladie ratolesti pod nohy ako svojmu kráľovi. Matúš 21.12. A Ježiš vošiel do chrámu Božieho a vyhnal všetkých predávajúcich a kupujúcich v chráme a stoly peňazomencom poprevracal i stolice tých, ktorí predávali holubov a tak ďalej. Aj začiatok služby, aj koniec služby pána Ježiša je vyháňanie vo veľkom hneve z Božieho chrámu toho, čo tam nepatrí. Dnes by mali byť vodcovia zborov citliví na to, že čo za satanský koktejl si pýchajú kresťania do svojho chrámu, do svojho tela, a mali to odmietať od počiatku s takou ráznosťou a s takým hnevom, ako Kristus vyhodil všetko, čo v Božom chráme nemalo robiť. Žiarlivosť za Boží dom, za Boží chrám má zožierať každého pastiera, každého kresťana. Ešte stále majú dnešní náboženskí vodcovia a kresťania možnosť konať pokánia z covidového vedenia zhromaždení a zo satanského koktejlu, ktorý do seba vstrekli. Ján 16.2. Vypovedia vás zo synagóg, ba ide hodina, aby každý, kto vás zabije, sa domnieval, že tým koná Bohu službu. Matúš 10.17. Vystriehajte sa ľudí, lebo vás budú vydávať, stavajúc vás pred vysoké cirkevné rady a vo svojich synagógach vás budú bičovať. Dnes sa bičovanie v zhromaždeniach zatiaľ nepoužíva, ale môže to byť odkaz na duchovný význam toho, lebo vysoké cirkevné rady v zhromaždení vedia vybičovať skrze falošné obvinenia kresťanov a tak psychicky bičovať a zabíjať ich v mene Boha vyhráškami. Kto slúži Bohu ako farizej, ten zúri na pravdu Božieho slova. Ten láme na lomenú trstinu, ten dohasuje hasnúci knôt, ten seká a reže mene Božom. Ale nebojte sa ich. Kristus odišiel z ich stredu a dôkaz toho je, a vidíte to, že sú roky bez ovocia. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, Ty si milostivý, milosrdný a veľmi láskavý voči tým, čo sa ťa boja a čo v Tvoje milosrdenstvo dúfajú. Na svojej službe si ukázal, že to, čo robili Tebe, budú robiť aj tým, čo v Teba veria. Preto ak farizeji zúria pre slova pravdy, ak farizeji vylučujú zo synagóg, nedeje sa nič zvláštne, je to len znamenie, že kráčame po Tvojich stopách a trpíme pre Tvoje meno. Posilňuj nás, Oče nebeský, aj všetkých verných bratov a sestry, aby vytrvali vo viere až do konca. Amen.